COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Axentes do Corpo Nacional de Policía detiveron en Burela a un fuxitivo italiano reclamado polas autoridades do seu país por un delito de extorsión. Supostamente usou técnicas propias das mafias italianas para obrigar a súa víctima a entregarlle grandes cantidades de cartos, ata 110.000 euros. Chegou a enviarlle a unha cabeza de cordeiro, como nas películas. E ademais, Ana Sandamil, condenada a prisión permanente revisable polo asasinato e moimenta da súa filla, a pequena Desiré Leal, foi citada para comparecer de novo o día 19 de abril na Audiencia Provincial de Lugo. É unha comparecencia para prorrogar a súa estancia provisional na cadea á espera de que se resolva ese recurso presentado contra a sentenza que a envía a prisión de por vida. Son José Luis Ramudo, temos moitas máis cousas para contarche, por exemplo, que a Policía Nacional dá por desmantelado un dos meirandes puntos de venda de cocaína na cidade de Lugo. Foron detidos 3 homes de mediana idade como autores dun delito de tráfico de drogas. Esa rede perfectamente estruturada operaba na zona de Camiño Real, na zona norte da cidade. O responsable dese entramado, de feito, nunca manipulaba a droga. Eran os outros 2 os que a vendían a cambio dunha comisión. De feito, ese sistema de distribución da cocaína dificultou moito a investigación. Neste caso, como pasa moitas veces, foi fundamental a colaboración da cidadanía. Manolo Arias é o voceiro da Policía Nacional aquí en Lugo.
Polo método utilizado, decir, neste, non na cantidade incautada, neste, que foi relativamente, bueno, houve outras incautacións maiores, pero sí polo sistema, xa que utilizar a unha terceira persona, unha machaca, para realizar as ventas, tratando de non ensuciar as mans en ningún momento ni ser detectado o cabecilla facendo as ventas, pois é algo novedoso, ou polo menos que non se dá habitualmente na cidade de Lugo.
En Lugo tamén foi detido un home que tentaba forzar a porta dun comercio no barrio Feijó, un delincuente reincidente que xa tiña 8 detencións previas. E un pescador foi denunciado por axentes ambientais da Xunta de Galicia por superar o cupo de capturas permitido e non respetar a talla das troitas. Tiña 7 exemplares escondidos no maleteiro do seu vehículo. Supostamente pescounos no tramo libre do río Narla. Ademais, falamos agora dun suposto caradura. E é que axentes da policía local denunciaron a un conductor en Lugo por facer un uso fraudulento dunha tarxeta de estacionamento para persoas con discapacidade. Os axentes viron un coche estacionado nunha praza para discapacitados na rúa Flor de Malva, aquí en Lugo. O documento pareceulle sospeitoso. O coche foi retirado pola grúa e inmobilizado no depósito. Ao pouco tempo presentouse o propietario. Confesou que facía uso da tarxeta do seu pai, que reside no estranxeiro, precisamente para aparcar nas prazas de discapacitados. E continúa a celebración da Semana Santa en Lugo. Este mércores sae a procesión do Santo Cristo do Perdón ás 8:30 desta tarde. Neste caso, será escoltada pola Garda Civil. Onte, soldados da Brilat escoltaron a procesión do Bo Xesús. As perspectivas turísticas para esta Semana Santa son moi boas na provincia de Lugo. Nos próximos días, espérase unha melloría no tempo e a chegada de moita xente de fora. Héctor López, do restaurante España. Escoitámolo.
Eu creo que sí que vai haber movimiento. Nos empezamos a ter reservas, estás empezando a animar. A miña sensación é que se vai traballar ben en Semana Santa, que vai haber xente en Lugo e vai se traballar ben, sí. Pois está vendo xente de fora. Eu creo que hai, en Lugo hai unha tendencia cada vez máis a xente de fora, tanto en verao, Semana Santa, estas fechas, estas datas, cada vez está vendo máis xente de fora.
Como era previsible, tamén está funcionando moi ben na nosa provincia o turismo rural. Hai 2 zonas destacadas, por unha parte a Ribeira Sacra, pola outra a zona da Mariña, polo tirón que ten a Semana Santa de Viveiro, que é de interese turístico internacional. Francisco Xavier Almuiña é propietario dunha casa rural en Taboada. Tamén é o presidente da Federación Galega de Turismo Rural.
Bueno, gracias a que parece ser que o tempo nos vai acompañar e que vamos a ter unos días tranquilos, ademais fantásticos para poder pasear e poder coñecer ben a nosa terra, pois a ocupación, a verdade que tanto na Ribeira Sacra como na zona da Mariña e eso, pois, sobre todo estes 3 días de xoves, vendres e sábado, se presenta bastante ben, prácticamente, pois eso, hai moita ocupación, hai xente que está chamando, e bueno, sempre queda alguna casa por aí pendente un pouco de encher, pero bueno, en xeral, é cousa por outro lado, habitual.
Pois a Xunta de Galicia informa de que acaba de rematar a limpeza dos vexetais que proliferan no adarve da muralla e tamén nos lenzos do propio monumento romano. Esa vexetación que hai que retirar unha por unha a man, coa axuda precisamente de ferramentas manuais. Escoitamos a Javier Arias, que é o delegado territorial da Xunta de Galicia, Lugo.
De forma que lucen o seu mellor estado para os turistas que nos visiten esta Semana Santa. As tarefas realizanse de forma manual, cortando as plantas máis arraigadas para evitar o desprendemento de pedras e morteiro.
Pois, o dito, xusto a tempo rematan esos traballos antes dos días grandes desta Semana Santa. Máis asuntos, a pandemia continúa provocando mortes na nosa provincia. Aínda que a maioría dos casos son leves, o Sergas notificaba onte 3 novos pasamentos. Falamos de 2 o mes, un de 78 e outro de 88 anos e unha muller de 87. Hai un repunte moi significativo de persoas ingresadas con COVID. 59 persoas están ingresadas en planta. Son 10 máis das que había na xornada anterior. Afortunadamente, seguimos sen ningún ingreso na unidade de cuidados intensivos. Ollo, continúan aparecendo moitos positivos, preto de 260 nas últimas horas. Achegámonos aos 1.800 casos activos. Xa non queda ningún concello da nosa provincia libre de COVID. Rafael Monte é o director asistencial do Sergas en Lugo. Pide prudencia.
Nos últimos 10 días, que houve 2 semanas, estamos asistiendo a un aumento claro en el número de pacientes ingresados. Esto traduce lógicamente una intensa transmisión en la comunidad, con lo cual pues el riesgo de contagiarse de COVID en estos momentos pues no es bajo, y en una situación en la que se van a juntar muchas personas en eventos multitudinarios, pues el riesgo de transmisión pues es importante, y es con especial riesgo para las personas vulnerables, pacientes ancianos, pacientes con patologías crónicas.
Xa que falamos de sanidade, temos que comentar o malestar que existe no concello de Ourol e que o seu alcalde denuncia que os 1000 veciños do municipio levan 2 días sen médico. José Luis Pajón.
Unha veciña, compañera da filla, que caeu, fixo unha brecha na frente, e bueno, ali non se podido atender, porque se estuvera o médico, lle farían a cura, lle ponerían algo a fazer tal. Tuvo que ir para Viveiro, co problema que tamén hai en Viveiro, que no PAC tamén hai un problema gordo de asistencia sanitaria. Entonces, eu quero denunciar isto. Además, é unha vergonza que xente maior, 1000 habitantes que temos en Ourol, que máis de 50% son maiores de 65 anos, que esteñamos sin médico. Iso é incomprensible no ano que vivimos, non?
Concello e Deputación apoian a acción solidaria dos empresarios e os veciños de Lugo para axudar a poboación infantil ucraína a través de UNICEF. Unha dúcia de entidades e negocios locais colaboran con esta iniciativa para visualizar a implicación de Lugo na catástrofe humanitaria que derivou da guerra. Mayra García é deputada provincial.
Agora, pues, sumámonos a esta iniciativa que, como ben decía tamén Jesús Vázquez, pois se plantexa ampliar a outros territorios da provincia, porque sabemos que tanto os nosos veciños como as nosas veciñas son solidarias e, dende logo, se van a implicar nunha causa tan dramática para recuperar a paz nun país que nunca debeu perdela.
Seguramente toda a axuda é pouca vistas as imaxes que chegan dende Ucraína. Falamos agora dunha sentenza xudicial importante, unha sentenza promovida por Comisións Obreiras. O xulgado do Social número 2 de Lugo acaba de facer fixa a unha traballadora que levaba prestando servizo durante 14 anos con contratos temporais en a Xunta, na Consellería do Medio Rural. Carlos Hermida, de Comisións Obreiras.
Ten moita importancia, dado que o problema de temporalidade que hai en toda a Xunta de Galicia e en concreto na Consellería de Medio Rural, que afecta a máis dun 60% do persoal, pois, de alguna forma, o que está dicindo a sentencia é o malfacer da Xunta en tema de contratación de persoal, e de alguna forma que recoñeza a xente o dereito a ser fixo por fraude na contratación por encima deses 3 anos que marca o Estatuto Básico do Empregado Público.
Ata aquí a información local e provincial. Seguimos contando todo o que che interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Disfruten todo o que podan da Semana Santa, sexan felices e, sobre todo, non perdan a nosa sintonía. Cóidense e coiden dos demais.